durvis man ir trikāts brunču krāsā nokrāsots. Tā kā trikāts brunču, tā arī durvis nokrāsots ir. Noskatījos no igauņiem un es arī domāju, man arī vajag tā. Vismaz krāsēņi.
Un šīs durvis ir darbnīcē, kurā top Santas Paeglas miniciemēks. Un tā ir pavisam neliela telpa, tās vidū Stāmerienas pils makets, pie kura tad arī šobrīd norit darbs.
Vēl te daudz tāpat ko slīpēt un darboties. Jā. Tagad logi jāpieslīpē, jāieliek iekšā un nu, vēl visādas lietiņas, kas ir jāizdara. Bet nu, un jumts, protams, galvenais vēl jāuzliek. Tā, procesā viss notiekās.
Tie, kur zina grazno Stāmerienas pili, var stādīties priekšā visu šos tornīšus, balkonus, dažādās detaļas, un tas viss pilnīgi precīzi tagad pārtop maketā.
Ir, piemēram, kaut kādām pilīm vai baznīcām vai nu, nu, vairākajām muižām, ja, kad ir dabūts ir kaut kādi vecie plāni, tas jau izcili ir. Bet, nu, ja nav, tad, jā, protams, brauc mēru. Un skatos, protams, tas tā varbūt ir plaknējis izmēru vienu, un tad pēc tam arī ar fotogrāfijām strādāja. Nu, tas tāds darbs, kas ir vairāk ar pie datora un tāds programma darbs. Nu, tā lēnām arī liek kopā. Kaut kas ir griezts, kaut kas ir printēts uz 3D printeri, kaut kas ir tā, un tad viņš vienkārši lēnām tiek likts klāt, var teikt, uztais karkas, un tad liek lēnām klātās visas lietiņas. Un tad arī top tas skaistums patiesībā. Nu, sāku ar trikātas baznīcu, par cik trikātas baznīca ir tuvāk, var mērus uzmērīt, un tā, ja gadījumā kaut ko kādu stūrīti nezin, var ātri aizbraukt, apskatīties. Visas ēkas ir 1:25 mērogā taisīts. Un tad arī ar to sākās saprat, ka var.
Tepat blakus ir arī pats mini ciems, kur jau skatāms iepriekšējo gadu veikums, nu, piemēram, Mēru muiža vai Alūksnes jaunā pils, kas arī ir gana greznas, detaļām bagātas, lai tās atveidotu miniatūrā.
Jā, Alūksnes jaunā pils, jā. Es viņu izliku 21. Gada 1. Janvārī ar respektīvi, un tas ir tīrākais Covid darbs. Es nejos, man, sezon, man bija Covid laikā bija problēma, nu, tā kā var teikt, kā jau visur apstājās tie darbi, es nu, nekur nedrīkstēju neko pulcēties nekas. Un tad bija daudz laika arī čibināties. Tā ir tālāk mēru muiža. Tā bija otrā ēka, ko es uzcēlu. Tur man arī saistība ar senču vietām. Un tad līdz ar to man patiesībā mans sens muižas laikās īstajā muižā bijis galvenieks ir. Un taisījis visas koka daļas tur. Un tā kā. Bet nu, mēru muiža arī skaista. Un es gribēju uztaisīt viņu tiešām tad interesanti. Jā, tad bija tā galā tā Vīciem baznīca, tā ir trešā ēka, ko es uztaisīju. Pēc tam taisīja arī Lazdiņu pusmuižu. Lazdiņu pusmuižu ir netālu no Variņiem atrodas, un viņa ir patiesībā šobrīd ir nu, tādā diezgan reālā situācijā, diezgan tāda jau sabrukus gandrīz, jā, un tad tas bija tāds, arī tāds tā kā vēstures darbs, tā kā piemineklis.
Pēdējais Santas veikums ir Brenguļu pamatskola, kuras gan šobrīd vairs nav.
Un šis arī bija tāds arī vairāk vai mazāk tāds nu, novadbētnieks, savu vietējā cilvēku nu, tā kā devums, jā, ja par cik viņa nodega. Un otrs variants, šogad viņai 160 gadu būtu. Nu, tas arī tāpēc arī ir.
Piemenekli uzcēlāt.
Apmēram.
Santas ikdienas darbs ir saistīts ar turismu. Daudz ir arī ceļots. Idejas par šādu minīciem izveidi smelts arī ārzemēs. Un ceļojot pa Latviju savukārt, piesaista interesants vēsturiskās ēkas.
Brauc ļoti daudz ar velosipēdu, vai kas vienmēr iebrauc kaut kur paskatos, kaut kas kaut arī sabrukus muižu, kaut kā dabūt to vēsturisko. Es, man tā ir, man patīk tās. Varbūt tāpēc, ka es vēsturiskā ēkā dzīvoju. Es nezinu, bet nu, tas laikam ir nozīmīgi, jo tā ir mūsu vēstura daļa. Man jā, varbūt neinteresē tā visu tā pasaules vēsturi tik ļoti, bet tā, kur tu redzi reālo vēsturi, nu, kas ir šeit pat blakus, tā man interesē un patīk. Jā.
Savukārt Latvijas apceļotājs vai nejauši garām gājies cempos ceļa malā piesaist Santas veidotais mīciems. Kaut gan kā turismu galamērķi, viņi to nav veidojusi.
Visu laiku viņi stāv ārā, viņi stāv gan vasaru, gan ziemu ārā. Garām braucē, nu to var redzēt, kurš pirmo reizi brauc garām, tas tā lēni, vai cirreiz piestāja. Ja. Protams, visi laiku lūgt, jo apstājās uz ceļa, nu, atnāk paskatīties, un neviens jau netiek prom dzīts un var droši apskatīties. Un tā ir. Minīciems, es viņu esmu nosaukusi par minīciem. Tā kā, jā, viņš, protams, ka paplašināsies. Patīk cilvēkiem un pašai arī patīk, tas gala rezultāts jau ir tu lietas kopā un beigās tāds hops ir tas gala rezultāts. Jā. Tās stundas, kas ir pavadītas, tas tāds oh.
Vērojot, cik precīzi līdz sīkākajām detaļām ir atveidotas ēkas un zinot, ka Santas ikdienas darbs ir gana dinamisks, nevilš šurodas jautājums par pacietību. Kā tais sevi motivēt?
Nu, tas tā kā meditācija. Cits meditē, tur iet taisa vai viss kaut ko tādu. Jā. Nu, man tā ir meditācija. Cits āda, cits tamborē, cits vēl kaut ko dar. Nu, tā ir mana meditācija. Ja es pirms darbā ļoti daudz strādāju fiziski ar kājām, viss kaut ko tādu, tad šeit vienkārši bišķiņi tā kā noliec arī to tādu, kā saka, uzlādējies. Jā, jā. Es par smējos, katrs jūdzās savādāk. Galvenais ir gribēt, un tad jau ir rokas ir, nu, aiziet, galva ir, strādājam, domājam. Viegli ir sēdēt divānā un pukstēt, ka viss ir slikti un tā tālāk, bet mēģini atrast savu lietu, savu hobiju, un tad tev vairs dzīve neliksies tik slikta un kā pusforši. Ir hobijs, ir atkal tu redzi kaut kādu gala rezultātu. Nu, vienalga, jebkuram hobijām redzi gala rezultātu. Kaut vai makšķerēšanā izvelko to lielo zivi, arī ir gala rezultāts, jā. Tā kā, nu, hobija jau pratīsība ir, lai cilvēks uzņemt enerģiju.
Kas būs nākamā ēka Sants Mīciemā, viņi vēl nevar pateikt. Vispirms jāpabeidzot Stāmerienas pils, bet ieceras esot, jo Latvijā netrūkstot interesantu piļu un muižu, kuras būtu vērts atveidot. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.